kun radio sagale amerikati radion sagale america sambata abdil bata galgala salama wonaka jelka bega sasaditi saganta afan romo satellite nail satin tamsasu amajelka ba agge foto takenya jalla tamo akamoltan saganta kenya tumura torbani kana rake satti akuma baratame tamsasa wonkenya torbanda bre kana kesa kanen arraf jenne filanne qabadde di addenjira agatumura saganta kenya takkan wolin turtanin sirafera dilbata ebla torba barakuma lama fuda sagal kesu mesan kesan ran namo danditi gar qopile kenya tichena kasir bago sarapitin bekamata makani pilhas jiramu bekamu walisan america natertra konkolata ofike set ukasa trop semen rasasa jan awame jefame gabasa witata los angeles ranu rakabe akanatid esne turre ajefamu walisa rapi bekamafi hidda latertrate nifsi hasel yokanimo eremias asgerom kabeksise policy los angeles namota jeche kan rawotan qabuf accordo fajiru beksise jira nifsi hasel yokan eremias asgedom worre rapitin yiroda yirot ka qalbi sabahe male adunya awata dufi yotaw artistota bebekamu akka dreg bing showfi rick rocks fawolin kan ojeta ture rapperi bekamature umri sa waggaso domi sadit ka kale sajjesame nipsi hasel awasa tajajirudan kesuma nannot guddatet riyota wolin guddate kanen jirenya gadana jiratan gargarudan bekama ajjefamu nipsi asali ala namon kabrom maqan sani yerofini mamillama rasasan dawbani kawallan safayya rajirantaw policin beksise jira nipsi hasel kabati dabre magala los angeles ke sattegege sameture badasa grami ka muzika af kadi mama kature le bekame jira wogota digdami lamaf kan nipsi beku hiryaf michun sadio kibrom tasfa georgis nipsin biyasaf adasa kajallatu ogesa muzika dinqi ture jechu nipsa
ለመጨረሻ ጊዜ 2023 ወር ያረጋ አንድ ላይ ሚኒያፖሊስ
የሮድማቲ ገረባቲ ለማባቲ ሰዲታ መጋላ ሚኒያፖሊስ ከሰት ወጂን ቱሬ ወጂን ተኝ ባያ ሰውኔ ቱሬ አማካ ሐራቲ በየሳደቄ በየሳላሉ አከፈዱነት ዱበቴ አማንዱር አቄቶይ አማገሩ ነገኝ ኢትዮጵያ ከሰት ኤርትራ ከሰት ቡየት ባዬ ዋንገመዴፍ አምስ ዴዴ ዴሜ በየሳላሉ አባዬ አከፈዲ ቀቡነት ሜትሬ ጀረክብሮ ንሲ አሰል አዋሰ ሰገርጋሩ መንምበር ኖታፋ ኢጃሬ ገርጋር ሰከኑ አከፈዲ ቀቡዱበታቱ ለጀቹዳን ሪያንሳኩን ሜጅራ ከረጋጅርተን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ሳተላይት ናይል ሳቲን ሰንበታፍ ድልበተ ከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ሮሞቲ ተምሳሳው ወንከኝ ቶርመን ደብረ ከናከይሳ ከነን ፍለን ዲሱ ትፉፍና ቡልቺሶ ወጋቶኮ ከሙምጭ ሚኒስትራ ዶክተር አብይ አህመድ ላልቺሴ ነሞን ማልጀዱ ወጋቶኮ ከነገይሰት ጭምና ፈንቅረ ቡልቺሲ ተጋርሲሴ ላልቺሴ ገባሳን ቪኦኤ ሙክታር ጀማል ኢትዮጵያ ራ ያደነ ቦታ ወልት ቀበቱሬ
አኒ መጋንቲ አብደሊል መሐመድ ገደማ አመሰላሎቲ ፍርቲ ወጋ ከናከይሰት ዱግሞው ድበን ዋምባይ አርግኔ ጅራ ሳይኮሎጂካሊ ኢትዮጵያ ከሰ ጅራቹ አካ ሂዳ ሳይኮሎጂ ትኑራ በዴ አኩዋ ለሚ ከምቱ መጋን ጅራቹ ላነ ዋንጉዳዳ ፍርቲ ከወጋ ከነከይሰት ለመተ ደሞ ገራ ዲሞክራሲ ባይኖላሌ አከቱ መስከራ አዋሱ ማዳን ገራ ሲያሳት ሊወላሌ ዲጂራማ ጉዳት ጅራ ዱራን የሮ ቲናሚ ቶኮ ማቲ ቶኮ ከተቱ ማነ ፊዩ ታይቲ ዋይቲ አሳይቲ ናሳን ኒቱሬ የሮ አማከና ድርረቲ በኒ ሲያሳ ዋን ፈደኒ ሐፈዩን ዲጂራማ ጉዳዳ ዲኮኒ ወና ሲና ፈጀዱ ገረዲ ነግዴ ዳኒ ዳ ሲንዱረት ፈቲ ዲ ነግዴ ዳኑ ካውኔ ሙርኒ ዲካን ቆፍቲ የሮ ቲ ዲየቲ ከነ ከፈቲ ካፒታል ጉዳት ቶራቴ ዳ ለሚንተንዩ ዲ ነግዴ ከፈቲ ወልቂጣ ድርማቴ ቲ ዲ ነግዴ ሆራቱ ካና ካማ እጀሙ ከወጂቱ
ቦንሳው ነቱረና ጀዳባ ፕሪንሲፕል ሜጀራዳ ቡልቼሰ ቦቱማ ዶክተር አቢ ኤጋንጎስቲ ዱፈኒ ደበሰንዮ መዳሉ ኦጂወን ከረ ዲፕሎማሲ ኦጀተመን ከስማ ናኑ ለጋን ፋፍሬታ ካን ኤስራ ወጂኒን አውረ ደርቤ ቢዮታ ከሶማሊያ ጅቡቲ ኬንያ ከሱዳን ወሊን ሐሪሮን አከዱቱ ናኑ ጋን ፋፍሬታቲ Ethiopia waliin qofatoon ten biyyoonni kun walii walii isaanii illee akka walitti dhufanii nagaa uummatan gochuu keessatti haala nagaa yookaan gaafa Afrikaa irratti ammas itti fufiinsaan marii taasifamaa jiru kuni akkamittiitti ilaaluun hin danda'ama. Sadarkaa idil addunyaatti illee biyyoota giddugaleessa bahaa kan akka Qatar, biyyoota UAE, Saudi Arabia warra kana wajjin illee hariiroon gaarii jiraachuu kanarratti darbee gargaartota illee direct budget AD fa'aa kan akka bulbaankiitti arganne kun akkamittiitti kaasuun hin danda'ama jennee dhugaaf. Walabummaa siyaasaa haala yoon arganitti dabalee biyya keessa jirutti dabalee jechuudha. Garumaani ammas haala biyya keessa jirutti yoo gadi dhufnu haalli bulchiinsi duritti deemaa jiru ammas guutummaa guutuutti walabummaa siyaasaa kana eegsisee deemuu qofa otoo hin ta'in wanti hundi seera qabachuu qaba yookaan institutionalize wanni nuti jennu jira. Wannoonni kana booda hojjetaman waan mootummaanitti hojjechuu qabu waa hunda olaantummaa seeraa jalatti akka ta'u walabummaan siyaasaa akka jirutti ta'e. Yoo sadarkaa caasaatti gadi bu'ee lafa qabatee konsolideetid hin ta'in wanni kun sa'aatii wayii tokko irratti garagaluu waan danda'uuf institutionalize ta'uu qaba jedheen dhabame.
Maqaan kiyya Saaraa Duree jedhama. Magaalaa Shaashamannee jiraata. Turtii waggaa tokkoo keessatti bulchiinsa Dr. Abiy hedduu dinqisiifadha. Keessattuu aadaa uummata Oromootiin walqabatee uummanni Oromoo kaleessa. Maal akka qabuu fi sirna gadaa keessatti illee jaalala ammachuudhaan jaalachuudhaan waa danda'uudhaan hunda isaa saba kamiinuu addaan hin fooyin akka ofiitti qabatee waliin jiraachuu san cimsee karaa sanii uummanni sabaaf sablammoonni biyya kanaa walitti dhufanii waliin jireenya isaanii akka cimuu fi kallattii kamiinuu namni bittinnaa otoo hin ta'in walitti dhufee biyyi tun tiyya Itoophiyaa biyyi jedhamtu kun keenya hunda waan jedhu kanaan tokkummaan inni yeroo ammaatti qabatama lafarratti mul'isaa jiru hedduu waan nama gammachiisaa fi akka ciminnaatti ciminni waggaa tokkoo laakkaa'amu hagana jedhameellee waan laakkaa'amee daqiiqaa gabaabaa keessatti biyyaa gabaabaa keessatti dhumatuu miti. Anammallee kanaan jaalalli akka jirutti ta'ee walammatanii wal jaalatanii jiraachuun akka jirutti ta'ee rakkoowwan daangaa garaagaraa keessatti mul'atuu fi keessatti olaantummaa seeraatiin wal qabatee fi olaantummaa seeraa kabajamuu dhabee karaa garaagaraatiin. Mul'ataa jiru kun buqqaatii saba Oromootii fi saboota birootis kallattii adda addaatiin mul'ataa jiru kun akka sirratti qabuu fi namni kamuu iddoo isaa irratti karaa nagaa ta'een akka jiraachuu qabu kanarratti xiyyeeffatanii olaantummaan seeraa kabajanii wal jaalala keessatti olaantummaan seeraa odoo laafuu baatee cimee deeme kana yoo jennu akka kaleessa hidhanii dararanii nama miidhan osoo hin taane namni akka waa irraa barachuu danda'u hubannoon kennamu akkuma jirtu ta'ee cimsanii ammallee olaantummaa seeraa kabachiisuun kunin waan sirriitti ilaalamuu danda'u qabu. Kan biraa ammoo dhimma Finfinnee wal qabatu irratti uummanni Oromoo Finfinneen tiyya jedhaa jira. Tiyya yoo jedhu ammoo namni biraa na keessa hin jiraatin jedhaa hin jiru. Daangaan Finfinnee irra jirtuu fi akkasumas immooyyuu daangaaleen naannawa godina Finfinnee jiru addaan bahee uummanni Oromoo Finfinnee irraa fayyadamaa ta'ee ta Oromoo ta'uuni fi afaan callaan osoo hin ta'in bu'aan uummanni Oromoo Finfinnee keessatti argachuu qabuu fi itti fayyadamuu qabu hundi hundaa ol xiyyeeffannaa guddaa waan argachuu qabu waan jedhu akka nama dhuunfaatitti. Dubbadhaa.
Maqaan kiyya Mataalee namarraa gammadaan jedhama. Magaalaa Daamaan jiraadha. Yogguu Dr. Abiy dhufe keessatti biyya badde biyya bittinnoofte walii qabuudhaan waa baay'ee deemee jira. Paartileen garaagaraa seenaa biyya keenyaa keessatti sirna dimokiraatii fi bilisummaa labsuudhaaf jecha araarama tokko malee ofii dhaqee hammatee fudhatee biyya gangalchisara. Namoota jedhamanii yogguu baay'ee namni hin gaafanne waan jiruuf. Ofiisa bilisaan baasee gadhiisee nan mana hidhaa kachallee marru kana bilisa baasanii jira. Anillee hidhameen bahe.
Kun saatalaayitii Naayilsaatiin sanbataaf dilbata sa'aatii 2 walakkaadhaa haga sa'aatii 3tti kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiittaa nutti ceena. Ajjeechaan dhugugiinsa sanyii bara 25 dura Ruwaandaa keessatti geggeessame kan irra jireessi isaanii gosa Tutsiiraa ta'an uummata 1800 galaafate. Eega sanaa Ruwaandaan manceen hamaa kana keessaa bahuudhaaf tarkaanfii gaarii argamsiistee jirti. Akka baankiin addunyaa jedhutti dinagdeen biyyattii bara 2003 irraa jalqabee 100 harka 6 haga harka 8tti guddataa jira. Paarlaamaa Ruwaandaa keessatti lakkoofsi miseensota dubartootaa 100 harka 60. Kana jechuun addunyaa irratti tokkoffaadha. Gabaasaa Maariyaamaa Diyaaloo qopheessite jaallanneen akkanatti dhiyeessite turte.
Ebila jabara kuda sagal tami afurture presidenti Rwanda ka gosa Hutu gitisani kam Burundi tayara fe eture halela mekufun. University Denver kan Colorado jiru keesat Professor Waye Koranna Addunya Katuran Mary Berry akkaibsanit.
There was a lot of confusion and of course a scramble for power within his administration.
Dubbi wal dhaha heddu ture bulchin sature keesattis ango ficharra kutture. Baatile taanan keesatti sibilota tutsi kanne Rwanda keessa akka diinaatti ilaalamanii irratti qiyyaafatame. Gochi gara jabinaa ka sadarkaa olaanaa gaggeeffameera. Baati sadii keessatti lammiiwwan Rwanda 1800 kan dhuma yoo ta'u irra hedduun ajjeefamanii warreen tutsi turan jedhan. Dugugamiinsa sanyii gaggeeffame sana booda Paul Kagameen hoogganaa yeroo kan Rwanda ta'an. Isa dura garuu ittaanaa pirezidaantii ta'anii hojjetaa turan. Waggootii 25 booda har'a uummanni waan yeroo sana ta'e keessa isaanii jira yookaan immoo itti qabamanii jiru. Yeroo dugugamiinsa gosaa sana umriin ishee sadii ka ture Naadiin Naaftaangiyaa akka jettutti dhiyeenya kan Aklaah Institute of Women ka jedhamu kan Rwaandaa keessaa argamurraa eebbifamtee baate.
We have a generation now of people whose parents are in prison. A generation that is not like me.
Yero amma dalota warra sani hida kesa jirantu jira. Dalota ana walin walimfakkanne. Maati lubbuna fenkaban. Kanaf jek ama kesa dandamacha jiran. Amma sadar kagari rajiru jette. Kanafis mallatton tokko dubartonni miseensa parlamata an. Lakkoofsaan guddaa ta'uu isaaniiti. Hawaasni keenya safuurratti cicha ture. Kanaaf dubartoonni kun seera sana cabsuudhaan darbuu danda'uun isaanii gammachiisaadha. Akka dubartii ola deemtu tokkotti kana caalaa hojjechuun ni danda'amaa jette. Sababiinsaas rakkoo sana isaantu anarraa cabse waan ta'eef aan darbee deemuudhaaf kana danquun qabu jetteetti. Fixiinsi Rwaandaa keessatti ta'e dubartootaaf karra kan saaqee ture. Sababiinsaas kanneen dhuman dhiirota turan. Kanneen lubbuun hafan keessaa harka 70 ka ta'an dubartoota waan ta'aniif hojii silaa akka seenaniif dhorkaa ta'e hojjechuu jalqabaniiru. Kunis paarlaamaa keessatti filatamuu dabalata. Dubartoonni seera tumtoota ta'anii barcuma paarlaamaa harka 60 kan qabatan yoo ta'u imaammanni baasan keessaa adda addummaa argamsiisaa jira jedhu Beriin.
Perhaps the most notable one was a bill related to gender-based violence.
Seerri guddaan ni hubatama guddaa qabu hokkara saala irratti hundaa'e gaggeeffamu sana laallata. Seera tumtoonni dubartoota ta'an hooggantummaa qabachuu isaaniitiin kun ta'ee jette. Rwaandaan addunyaa irratti biyyoota fooyya'iinsa guddaa argamsiisan jedhaman keessaa tokko taatee jirti. Kana malees seeraa fi dhaabbatootii hokkara saala irrattoota paarlaamaa keessatti jajjabeessuusaaf addunyaa irraa bu'aa guddaa argatee jira jette. Garuu namoota siyaasaa beekamoo hooggantoota mormituu dubartoota ta'an lama irratti hidhamuun isaanii dhimmoota akka yaaddessoo keessaa tokko ta'uu dubbatti.
Dhaggeeffattoota keenyaa kun kan saatalaayitiin sanbataaf dilbata dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii itti aanutti cehu keenya dura wallee galaana gaaromsaa kan hin sinafeera. Galaanaa Gaaromsaa wallee isaaf guddaan galatoomsa dhaggeeffattoota keenya gara qophiittaa nutti ceena. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Haramayaa wuxataaf qixxata dabre kana hiriira mormii ba'anii turan. Hiriira kanarratti barattoonni miidhaman akka jiranillee beekamee jira. Qixxata dabre kana gabaasa Addis Chekkol jijjigaarraa ergee hiiknee turre. kan maqaan isaa akka ibsamu hin feene barataan yuunivarsiitii Haromayyaa tokko gabaasaa VOA Addis Chokkoliif akka ibsetti barattoonni Oromoo yuunivarsiitii keessaa baratan afaan Oromoo afaan hojii federaalaa haa ta'u magaalaaleen Finfinnee, Hararii fi Diredhawaa bulchiisa naannoo Oromiyaa jala haa galfamanii komaandi poostiin waraanaa Wallagga irratti hojiirra oolfamaa jiru akaafamu itti gaafatamaan waajjira paartii ODP obbo Alamuu Simee taayitaarraa akaafaman gaaffilee jedhan qabachuudhaan hiriira ba'anii turan. Pireezidaantiin Yuunivarsiitii Haromayyaa Dr. Jamaal Yusuf haalachi booda uumame akkana jechuudhaan gabaasaa keenyaaf ibsan. Barattoonni gaaffii qabatanii kaleessa hiriira ba'anii jiran ehamatu hin argatiin bahan. Eega bahanii immoo tolee eegaa jennee humnoonni nageegumsaa eegaa turan. Hiriira sana bahanii ennaa deebi'an barataa tokkoof poolisii gidduutti walitti bu'iinsa uumameen barataan sun xiqqoo miidhame. Sun miiraa ijoollee jijjiire. Gaaziin imimmaansu itti biifame. Ijoolleenis dhagaa darbachuu jalqaban. Achi boona nutis gidduu gallee humnattisaas aara imimmaansu san akka dhaaban barattoonnis dhagaa darbachuu akka dhaaban goone. Alkan akkanatti tasgabbaa'ee bule. Mucaa sana anii fi waahilli kiyyaa hospitaala Haromayyaatti deemnee ilaallee jirra. Xinnoo caba lafee qaba. Garuu arra ganamas mormiin sun ittuma fufe. Gommaa gubuufaatu ture. Sanarra dabrees ibiddi marga qabachuutu ture. Humni nageenyaa akka duulaatti itti bobba'ee dhaamsee jira. Amma haalli jiru baay'ee gaariidha jiran Dr. Jamaal. Gaaffiin barattoota Yuunivarsiitii Haromayyaa kun arras kan itti fufee oole ta'uu kan dubbatan Pireezidaantii Yuunivarsiitii Haromayyaa kun arra waaree booda barattoota wajjin marii geggeessuu isaaniillee dubbatanii jiru. Barattoonni barnoota jalqabuu fedhan akka jiraniif barattoota kaan aga tokkoon dhorkamuu isaanii natti dubbatan jedhu. Kaleessa barataa gamoorraa utaalee miidhamee fi barataa kaleessatu beeksisaa gabatee beeksisaarraa buusuu yaaluu miidhame irraa kanafe miidhaan kabiraan dhaqqabe hin jiru jechuudhaan Pireezidaantii Yuunivarsiitii Haromayyaa kun gabaasaa VOA'tti dubbatan. Yuunivarsiitii keessatti beeksisawwan yookaan immoo taappeellawwan sadii hin caalle buqqisamuu isaaniillee dubbatanii jiru jedha Addis Chokkol jijjigarraa. Dhaggeeffattoota keenya akka dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiittaa nutti ceena. Hiriira mormii wixata dabre kana mooraa yuunivarsiitii Amboo keessatti deemsisametti utuun hirmaatiin yuunivarsiiticharraa yeroo murtaa'iniif hari'atamne jechuudhaan barattoonni yuunivarsiitichaa agi tokko komee dhiyeessaa jiru. Yuunivarsiitichi immoo gama isaatiin barattoonni galma yuunivarsiiticha irratti miidhaa dhaqqabsiisutti shakkaman 10 amma dhimmisaa koree naamusaatiin qulqulleessame beekamutti mooraarraa dhorkamanii jiru jedha. Naakor Malkaatu roobii dabre Amboorraa gabaase.
Barattoonni Amboo Yuunivarsiitii mooraa guddichaa dhibbaan lakkaa'aman eengadda guyyaa wixataa hiriira nagaa bahuu isaanii dubbata. Barataan maqaan isaa akka hin caqafamne barbaadu tokko. Dhaadannoo barattoonni dhageessisaa turan jedhus akkasitti ibsa.
Hajjechaan dhimma daangaa haa dhaabbateedha. Komaandi poostiin ammoo iddoo jirurraa haa ka'uudhaa. Afaan Oromoo ammoo afaan hojii fi afaan federaalaa ta'ee akka tajaajiludha. Daangaan Oromiyaa bakka duraan deebi'utti nuufaa sararamuudha. Finfinneen kan Oromiyaa haa taatuudha. Gaaffilee hiriiraaf sababa ta'aniidha. Gaafichi ammoo gaafisa hiriiraa dhiyaatu qaba.
Bakka hiriirri kun geggeeffametti argamuun poolisiin federaalaa gaaza imimmaanessuun akka barattoota gargar tamsaase raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira barataan kun. Hiriirri erga dhaabbateen booda poolisiin federaalaa hanga kutaa ciisichaa barattootaatti dhaquun akka barattoota lakkoofsaan 4 ta'an irratti hubaatii dhaqqabsiisan kan dubbatu ammoo barataa humaanuu miidhaan qaamaa irra gahe ta'uu ibsu maqaan isaa akka hin caqafamne gaafatudha.
Ganama keessaa ani sa'aatii lamatti ka'ee cireera deebi'ee yeroo inni dormii hiriyoota kootti deebi'u achuma achi turre gibbii keessa jechuun moora keessa hiriiratu jira. Ani hiriira san keessa harkumaan qabu hin hirmaanne hiriirumtu akka jiru nageenye dormii keessa osoo jirru qaamolee waraanaa hin beekamne hedduun isaanii nutti nammanii dormii nutti cabsanii nagaayiban jechuudha. Mataan koo hundi isaa qaamni koo hundumtuu miidhameera.
Amma yaalii argatteetta?
Yaalii hagate tokko. Gibbichi na gargaara jechuudha. Garuu gaaficha gadda guddaa natti dhagaame. Maaliif gaafichaan akkasitti reebamu osoo inni kiyya akka hoolaa dhangala'u boombiin alatti qabanii tokko sanitti kuunitti na darba kuun irraa na darba baay'ee na gaddisiisa. Ani garuu kanan dhufe balachuufanii of jijjiiru maatiin koo maal akka jedhaniifi ummana Oromoo maal akka jedhu gadda guddaanatti dhagahame jechuudha.
Hiriira gaggeeffame hordofuun barattoota mooraa irraa dhorkaman 10 keessaa tokko bakka hiriirichaa akka hin dhaqnee fi poolisootni inni dhufanii nu qaban jedhu haala ittiin gara isaanii dhaqan dubbata.
Gaafa bultii 23 dafino ani garuu yeroos dormitu yunkaani bakka ciisicha koo jira. Erga dubbiin gibbii qabbanaa'ee mucaa kilaasikoo dormikoo lama faana dormiti ciisaa jirra. Dhufanii achirratti dormii reebanii banaadhanii cabsanii seenanii nu reebanii nu bulleessanii kaambii isaanii nu geessanii ayidii keenyas nurraa guraniiru moobaayilii keenyas nurraa guraniiru gaafa sa'aatii 11:15 walakkaa ta'u gala karaa keenya deebii keenya fi irraa gala dormii keessanitti dhalanii nu argan. Ayidii keenya gaafa jennu ayidii keessan immoo karaa mana barumsaa gaafadhaati. Moobaayiliin nu harka jira moobaayilii keessan hoo jedhanii moobaayilii keenya nu laatanii galle galgala doormiitti dhufnee giddii mandhidhibannee bullee ijoollee doormiitti nu bushee sana booddee amma sa'aatii booddee immoo sa'aatii torba booddee immoo maqaan keessan kun obbo laxxafame jedhanii ijoollee nutti himan dhannee dubbisne sana booddee dhannee komaandarii biroo dhannee haalli jiru dubbisne bakka kana booddee waangootan hin qabdanii alabaa bakka isinitti murtaa'eera manni murtee qulqulluu argattanitti alabaa jedhanii bakka akkasitti jirra.
Pireezidaantiin Amboo Yuunivarsiitii Dr. Taaddasa Qanaa wiixata ganamarra hiriira gaggeeffame jedhamu ilaalchisuun waan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan qabu.
Lafa wiixata darbe ijoolleen lakkoofsa isaanii baay'ee hedduun ta'anii hiriira waan akka hiriira wayii ba'anii ture slogaanii adda addaa dhageessisa. Waa'ee hiriira kanaa sababii maaliif akka ba'an dursanii wanti nu beeksisan hin jiru. Haa ta'uuti akkasumatti soobaan nagaan ba'anii nagaan odeebi'an rakkoon qabaatu ba'anii dhandhee dubbisuufis turre nutis garuu galantaanitti deemanii gara meeshaa rukuchuu galma fa'aa rukuchuutti deemanii dhagaadhaan rukuchaa turanii poolisiidhaan akka tasgabbaa'u ta'ee jechaadha. Eegasii barattoota bakka buutota wajjin mari'achaa jirra amma haallee tasgabbiitu jira.
Barattootni moorichaa hunduu kaleessa waaree booda irraa jalqabee. Kan daree seenanii barataa jiran ta'uu himuun miidhaa barataa irra gahe ilaalchisee waan gara isaaniitti gabaafame akka hin jirre dubbatanii jiru.
Barattoonni miidhame riippoortiin na qaqqabe hin jiru yeroo dheeraas hin turre wanti suni yeruma isaan galmarratti wanti darbatan bakkum sanatti duwwaa akka meeshaa mana sanarratti miidhaan hin geessisne qofaa bittinneessanii sana booda poolisiin duubatti akka deebi'u goone kanaaf miidhaan guddaan gahe jedhame riippoortiin haa ta'e hin jiru anaa wanti hin beeku hin jiru.
Kan sabquunnamtii hawaasummaa fi namootni tokko tokko. Barattoota naannoo tokko irraa dhufanitti dhorkaan bee jedhan ilaalchisees deebii kennan qabu Dr. Taaddasan.
Nuti akka qulqulleessineetti tarkaanfii fudhanna malee ganda isaan dhufan hin qulqulleessinu. Amma ijoolleen kun ganda kamii dhufanii eessaa dhufanii kan jedhu nuti ani waan hin beeku hin jiru. Beekuunis narra hin jiraatu. Akka yuunivarsiitiitti akka seeraatti namni tokko disiipiliiniin kan gaafatu yakka inni raawwate sanatu qulqullaa'ee maal raawwate dhameetti malee ganda kamii dhufe jettee qulqulleessitu. Namni akkuma mirga qabu dirqamas qaba. Bakki kun bakka namni baay'inaan jiraatudha. Dhimma barattoota 10 duwwaa ta'uun ta'in dhimma barattoota 30 yaaduu danda'u qabna. Kanaaf wal dandeenyee waliin jiraachuu qabna. Ijoolleen kunis immoo haa baratanii warri kaanis irraa haa baratanii malee miidhuuf miti.
Dhimmi barattoota 10 dhorkamanii kan ilaalamaa jiru gama koreenaa musaan waan ta'eef waan fuulduratti ta'u murtoo qorichaa booda beekamaa jedhanii jiru Dr. Taaddasan. Poolisiin barattoota irratti reebicha jedhame raawwachuu fi raawwachuu dhabuu isaa akkasumas sababa maaliin akka kun mudate gaafachuuf ajajaa poolisii federaalaa kan moorichaa saajana olaanaa Baatiree Makonnan qaamaan ergamee gaafadhus naaf deebisuuf akka fedhii hin qabne dubbatan. Bifuma wal fakkaatuun barattootni Haroomaayaa Yuunivarsiitii kaleessaaf eengadda hiriira ba'anii akka turan gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Addis Chakkol dirree dhawaa irraa gabaasuun isaanii yaadatama. Raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakuur Malkaa Amboorraa.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya qophii taanutti qeena. Hoogganaan biiroo bulchiisaaf nageenyaa Oromiyaa Birgaadar Jeneraal Kamaal Galchuu onkoloolessa bara 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gara aangootti dhufanii tajaajila ji'oota jaatii boodammoo aangoorraa kaafaman. Tsaayee Daamxootu roobii dabre kana Finfinnee irraa gabaase.
Birgeedar Jeneraal Kamaal Galchuun waggoota 13 booda waamicha muummee ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmediin gara biyyaatti dhufu isaanii kan dubbatan onkoloolessa 2011 ammoo muudamaan gara aangootti dhufee jiran. Ganaa biiroo nageenyaaf bulchiinsaa ta'ee baatii 6 ergan hojjedheen booda amma aangoo irraa ka'eeraa jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Dr. Warqinaan Waan tajjida isaatiin naawame kan hojii hojjettu barbaadna akka hojiirra nu gargaartu barbaadna yaada jiru naa dhiyeessanii yaadni kun immoo akkuma paartiittis akkuma mootummaatittis yaada jiru garaagarummaan keenya akkuma jirutti ta'ee walabummaan paartii qabdanii fi qabsoo gootanillee akkuma jirutti ta'ee tajaajila uummataas irratti hojii nagaas irratti gargaarnu barbaadna. Waan kana hojjetu jedhanii waamichana fudhanii qaamaan Prime Ministerichi waajjira masaraa mootummaatiin Pireezidaantii Lammaallee bakka jirutti namoota lama kabiraa wajjin bakka sanii argamne lamma wajjin waan kana asoofne nagaa naannoo kanarratti akka isaan gargaaru qabnu nu kaasee san fudhadhee as guyyaa biraa immoo lammaan waajjira naawame bulchiisaaf nageenya biiroo gaafatamaa ta'ee rabadamuu kiyyanaa himee san booda hojii kana eegalee.
Birgeedar Jeneraal Kamaal Galchuun yeroo gara biyyaatti akka galluuf waamichi nuuf taasisame waltaanee jijjiiramaaf ce'umsa kana milkeessinaan waliigaltee godhannee karaa nagaadhaan qabsooftu nuun jedhan muummee ministeeraa Itoophiyaa jechuun gara biyyaatti yeroo deebinu wanti ta'e garuu addaa jechuun dubbatan.
Erga biyyatti galle immoo haasofni alatti waadaa galame sun hundumtuu tokkochuun taane. San booda gaafatamaa jaalaa Dr. Warqilee wajjin waajjira isaatitti akkuma dhaabaatiin nu waame Prime Ministerichas dhaaba isaanis mootummas bakka bu'ee wanti waliin mallatteessinu hin jiru kanaaf karaa nagaatiin qabsaa'aati wabiin keessan uummata kanaaf qabsoo karaa nagaa itti geggeessuu dandeettu keessanii qabsoo keessanii ka jedhu wanti alatti jedhame sun haalameetti bifa kanaan jijjiirame innaan nuti akka barbaannu nagaan qabsaa'uu eega danda'ame mootummaan qabsoo karaa nagaatitti eega gufuu hin taane wanti isaarraa barbaannu hin jiru jenneetti karaa hojii jarmaa keenyaatitti fuulleffannee deemaa turre.
Durumaan iyyuu karaa nagaa qabsaa'a wanta uummata fayyadu hojjechuu fi kanan muudama kana fudhadhee hojii eegale malee jedhan Birgeedar Jeneraal Kamaal.
Miti yookiin immoo paartii biyya gadhiisee yookiin qabsootti jiru gadhiiseeti miti jalqabumarraa lammaffaa akkaataa mana itti jalqabatti haasofnee akka xumuraatti hin deemne yoo rakkoo akkasii haala qabu keessatti garuu moonti guddaan erga qophiin akkasii nagaa hojii hojjechuudhaaf wal gargaaru irratti ka'amanan ta'ee paartiin kun yaada jijjiirra ta'e ta'aa amantaa jedhuun waan kanatti seennee yaaluu fi jalqabumarraa hojii kana eegalee jechuu danda'ama.
Turtii baatii jaha keessatti gama nageenyaatiin hojii jajjabeessaa hojjedheera garuu aangawoota mootummaa naannoo Oromiyaa waliin wal argee mari'achuun ulfaataa turee jedhu Birgeedar Jeneraal Kamaal Galchuun.
Mootummaa keessa rakkoon jiru qunnamtii kan jedhamu qaamni silaa wajjin hojjechuu qabdu argattee yeroo hojii mari'achuu qabdu hojii hojjechuu qabdu yaada hojii jijjiirachuu qabdu. Argachuu hin dandeettu bilbilan kaasanii beellaman kabajanii muyyala irratti uummata oromootii fi garri gidduutti deeme iyyaadata uummanni keenyaa yeroo baay'ee lola deemaa ture walitti bu'iinsa walloota keenyaa keessa inni guddaanii fi hamaan waggaa dheeraa deemaa ture isa walitti bu'iinsi lolaa osoo deemaa jiru bakka sanitti argame mootummaa Somaaleetirraa warra bakka bu'anis karaa oromootiinis dhugaa dubbachuudhaaf akka haga. Naannoo Somaalee caalaa kan Oromoo keessa jiru hedduu rakkisaa ture maaliifi uummataa fi caasaa mootummaa addaan baastee itti gaafatama isaanii turreessanii rakkoo uummataa kan akkaataa ittiin furamuu qabu beekuu fi kanarra hojjechuunis waan ture miti mootummaan ol jiru waan kanarraa fagoo jira. Caasaan gadi jiru zoon irraa jalqabeet akka jiru immoo uummata wajjin ibiddaaf rakkoo san keessa jira namni furmaata kennuuf hin jiru akkasuma wallolaa fi walfiqiinsatu waggaa meeqa deemaa ture uummata kana walitti qabanii karaa ba'aatiin immoo warra naannoo Somaalee kana walitti qabanii marii gamaa gamanatti deemu irratti suduudaan ofii kiyyaa itti deddeebee jechuudha otoo lolli jirurraa ka'ee naannoo sanitti uummata walitti araaramee waltajjii araaraallee qophaa'ee duutti naannoo sanii gabaabbatee dhaabbatee jechuudha dadhaabbii rakkoo kana furuu keessatti nuti goone. Waggaa 27 keessatti nama rakkoo keenya akka rakkoo ofiitti fudhatee nuuf jira akka ta'e nuuf ture jiranii galateeffatanii dhalaa barreessa waajjira pirezidaantii jiraachuu raawwannachi jiru rakkoo bakka biraa jirullee kan qaamaan dhaquun kan akka cinaaksan kan akka baabbileedhaa caasaan mootummaa waan kana keessaa kan galle gochuu keessatti qooda guddaa kennaa ture gargaarsa guddaa kennaa ture.
Sababni ittiin aangoo irraa kaafame osoo natti hin himamin. Osoo nan mariisiin hojiirraa ka'uun koo xalayaadhaan naaf kennamee jedhu Birgeedar Jeneraal Kamaal Galchuun.
Xalaa kanaa barreesse pirezidaantii lammaadhaa mallattoo isaatiin naa dhufe xalaa'anii. Garuu immoo paartiidhaaf mootummaa addaan baastee ilaaluu hin dandeettu asitti wal keessa makamaadhaa dandan kabu jinjar mati. Ama nama Yeron Sankasan, Yeron Sarramadan Mbetu Singgafatani.
Dima hojir rakafamu Brigadier General Kamal Galchu ilad Sudan. Yada kanukennanif wajra Parti Demokrata Oromot Bilbile. Dubihima wajricha obutayi danda aragani. Isanis gara wajra imota komunikasyoni motu manano Oromiyat nukajilchan. Wajra imota komunikasyoni motu manano Oromiyat Bilbile. Hogana biricha obwadimas udamto aragachu hindende. Bilbili sani hinkau. Gabasa Radio Sagali Amerika Tips Sahai Damto Finfinne.
Radio Sagali Amerika Sagantana Fano Romo Gargale Kisa Salama Wadakaja Kabaga Sasa Ditti Satellite in Ail Sati Rat Saganta Sambata Dilbata Debarsu Kanarra Asirat Rawata Saganta borutu walit debina nagat bula.
This program has come to you from the Voice of America.